16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku. Danas slušajte.
Napad na policijsku stanicu u Zavidovićima, sumnja se na terorizam.
Dodik pozvao na konferenciju u Beogradu na ujedinjenje u borbi protiv terorizma.
Turska vojska oborila ruski borbeni avion, saučesnici terorista pucali u leđa Rusiji, izjavio Putin.
Predsjednik Dodik izjavio povodom vijesti o tajnom planu za njegovo rušenje, koji je objavio Sputnik, da je riječ o širem planu destabilizacije Srpske, a ne o njegovom svrgavanju.
Radna verzija zakona o radu koju je usvojila vlada Republike Srpske upućena socijalnim partnerima.
Fudbaleri Barcelone dočekuju Romu u Ligi šampiona, prenos na radio televiziji Republike Srpske.
Vrijeme danas oblačno i hladno.
Teroristički napadi u Bosni i Hercegovini postaju svakodnevnica. Noćas je na meti bombaša bila policijska stanica u Zavidovićima. Žrtava nije bilo, ali je detonacija na krovu zgrade policije uznemirila i zabrinula stanovnike tog mjesta. Tokom dana zajednički su vršili uviđaj federalna i policija Zeničko-Dobojskog kantona te pripadnici SIPE, dok je istragu preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Do popodnevnih časova policija je privela više lica, ali počinioci tog terorističkog akta još nisu otkriveni. U Zavidovićima bio i naš kolega Stjepan Zlikovac.
Više detalja sa lica mjesta ukazuje da je napad izveden s predumišljajem. Napadač je bombu bacio na krov dijela policijske zgrade za izdavanje ličnih dokumenata iz parka, a ne sa glavne ulice. U tom dijelu zgrade nije bilo policije ni zaposlenih u vrijeme napada. I taj prostor je pokriven videonadzorom, što može pomoći u otkrivanju počinioca tog napada. Detonacija bombe 50 minuta iza ponoći nije pričinila veću materijalnu štetu, ali je probudila i uznemirila građane Zavidovića.
Kogo širi mržnju, sve je ovo gleda na ovom Facebooku, nacionalna mržnja. Znači, to je globalni problem.
Uzrok ova situacija, vidiš da su na muslimane navalili svi, čitav svijet navalio, to je osveta sve.
U zadnje vrijeme vidimo ovi događaju. Ne samo u Bosni i Hercegovini, širom Europe, malo unosi nemira, naravno. Imaš osjećaj da i djeca u školi, na sportskim terenima i tako, nije dobra situacija.
Zbog terorističkih napada u svijetu i BiH, policija u Zeničko-Dobojskom kantonu podigla je stepen pripravnosti. Ništa nije ukazivalo da će policijska stanica u Zavidovićima biti meta napada, kaže portparolka MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Aldina Ahmić.
Tragovi, dokazi koji budu pronađeni tokom uviđenih radnji će biti izuzeti i bit će predmet određenih vještačenja. Za sada nemamo indicirane izvršioce, odnosno izvršioca ovog krivičnog djela, i aktivnosti policijskih timova se nastavljaju na rasvjetljavanju i utvrđivanju svih okolnosti pod kojim je došlo do aktiviranja i bacanja ručne bombe.
Stanovnici Zavidovića sa kojim smo razgovarali ne taje da u gradu žive i vehabije, ali da do sada od njih nisu imali problema. Šta je pravi motiv napada i ko su izvršioci, trebalo bi da otkrije istraga koju je preuzelo BiH tužilaštvo. U proteklih 7 dana ovo je treći napad na bezbjednosne snage u BiH, policiju i vojsku.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da se zna da u Federaciji Bosne i Hercegovine postoji čitava naselja koja funkcionišu kao enklave koje ne priznaju zakone i ustav Bosne i Hercegovine, i da je očigledno da im je neko dozvolio da to čine i da toleriše takvo ponašanje.
Lukač je u intervju za Glas Srpske naveo da bi se tim morale pozabaviti policijske agencije sa nivoa Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, jer enklave koje predstavljaju izvor terorističkog žarišta moraju biti pod kontrolom. Dodaje se, na osnovu izvršenih terorističkih napada u BiH, već može se jasno definisati ko su potencijalni teroristi. Lukač je rekao da je pripravnost policije podignuta na najviši nivo i da će Republika Srpska jačati upravu za borbu protiv terorizma i specijalne jedinice.
U vremenu sve veće političke, ekonomske i brojnih drugih svjetskih podjela i suprotnosti, pitanje postoji ili mogućnost povratka izvornim stavovima i zaključcima međunarodnih konferencija iz Jalte, Potsdama i Helsinkija, kojima su ustanovljeni osnovni principi bezbjednosti i mira u Europi. Nameće se kao jedno od ključnih. Odgovor na ova pitanja pokušat će da daju učesnici Međunarodne društveno-naučne konferencije Jalta, Potsdam, Helsinki, Beograd, na koje učestvuju brojni istoričari, diplomate i javne ličnosti iz više zemalja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je svijet danas na raskrsnici, da se treba ujediniti u nastojanju da se suprotstavi terorizmu kao prijetnji. Iz Beograda se javlja Marica Lalović.
Suočen sa mnogo izazova poput ekonomske krize, političkih podjela, u posljednje vrijeme velike opasnosti od terorizma, današnji svijet izgleda drugačije od vremena kada su se održavale ove konferencije, rekao je učestvujući u radu ovog naučnog skupa predsjednik Dodik. U svemu tome Republika Srpska nije izolovana, ona je dio ne samo regione, već i šire zajednice i svi odnosi među zemljama imaju utjecaj na Srpsku. Bezbjednost u svijetu danas je potpuno novi izazov za sve, smatra predsjednik Dodik.
Danas to nije samo priča o sukobu velikih vojski, nego da je danas jedan sasvim novi bezbednosni izazov, a to je terorizam koji je u ovom savremenom trenutku motivisan isključivo radikalnim vjerskim učenjima, prije svega islamskim. Republika Srpska s tim naravno ima probleme, jer je značajan dio zajednice u Bosni i Hercegovini u toku rata muđahedinske ekstremne. Sveti ratnici islama su došli u Bosnu i Hercegovinu, mnogi su od njih zadržali. Treba reći da to učenje Al-Kaide, islamske države, nije pitanje vojske, nego pitanje mišljenja i da u tom pogledu u Republici Srpskoj moramo da vodimo računa o tome na koji način se to razvija. Da sarađujemo sa muslimanima, bošnjacima, sa svim onim ljudima koji žele da se upute i koji imaju realan strah od tog jednog novog uvezenog načina mišljenja za same muslimane u Bosni i da pokušamo da pariramo kako bi obezbedili stabilnost.
Srpska je davno upozorila na opasnosti svjetskih ratnika jer je bila suočena sa njihovim zlodjelima tokom prethodnog rata, ali tada, kaže predsjednik Dodik, međunarodna zajednica i zapadni mediji nisu bili zainteresovani za taj problem.
Mi znamo da je samo u ovoj godini 95-6 ljudi je direktno otišlo, što se zna, na ratišta. Ono što je problem, to je da se jedan broj njih vraća u Bosnu i Hercegovinu, umiri se, ali po onome kako to obaveštajna zajednica, kako pravi procjene. U Bosni i Hercegovini 3400 ljudi, evidentiranih ljudi, kojih imaju taj teroristički kapacitet da izvrši individualni teroristički čin. Oni navodno su pod pratnjom određenih struktura, ali u Bosni i Hercegovini te strukture su veoma labilne, politički motivisane.
Predsjednik i osnivač Svjetskog društvenog foruma Dijalog civilizacija Vladimir Ivanović Jakunjin uvjeren je da terorizam može da bude pobijeđen samo zajedničkom akcijom i jedinstvenom politikom.
Sjevodnje osnovnim zlom.
Mislim da je osnovno zlo koje se sada ispoljiva i za Europu, i za Rusiju, i za Ameriku, to su ekstremisti koji apsolutno ne liče na ljude, koji su u stanju da seku glave ljudima, da eksplodiraju i unište masu ljudi. I u borbi sa tim zlom sve naše protivrečnosti političke, ideološke treba da gurnemo daleko, daleko na stranu.
Predsjednik Beogradskog foruma za svijet ravnopravnih Živorad Jovanović smatra da treba ohrabriti dijalog među velikim silama.
Neophodno je obezbediti poštovanje međunarodnog prava, a prije svega povelju Ujedinjenih nacija, prekinuti sa globalnim intervencionizmom u unutrašnje poslove drugih zemalja, obezbediti svakoj zemlji slobodu u izboru samostalnog puta razvoja.
Društveni naučni skup u Beogradu završava sutra plenarnom sjednicom, na osnovu čijih će rezultata biti usvojen završni dokument konferencije.
Dva turska mlazda aviona F-16 koji su bili na patrolnoj dužnosti duž granice učestvovala su u obaranju ruskog aviona Suhoj 24 u blizini sirijsko-turske granice. Zamjenik komandanta lokalne turkmenske brigade u Siriji tvrdi da su turkmenske snage ubile pilote ruskog borbenog aviona. Turska tvrdi da je avion narušio njen vazdušni prostor, dok rusko ministarstvo to negira. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će obaranje ruskog aviona izazvati velike promjene u odnosima Rusije i Turske i naglasio da ovaj čin zabijanje noža u leđa Rusiji i svima koji se bore protiv islamske države i terorizma. Opširnije u prilogu Nenada Stupara.
Iz ruskog ministarstva odbrane stiglo je saopštenje da njihov borbeni avion nije izlazio van sirijskih granica, ali Turska navodi da je avion oboren nakon više upozorenja zbog narušavanja vazdušnog prostora. Premijer Turske Ahmed Davutoglu je rekao da će njegova država učiniti sve da zaštiti svoje granice. Podrška Turskoj stiže iz NATO-a. Generalni sekretar ove alijanse Jens Stoltenberg rekao je da NATO ostaje posvećen sigurnosti Turske, a za 17 časova sazvan je sastanak članica ovog saveza da bi se analizirao ovaj incident.
Ruske akcije ne doprinose bezbjednosti i stabilnosti regije. Pozivam Rusiju da u potpunosti poštuje vazdušni prostor NATO-a, da izbjegava eskalaciju tenzija sa Savezom i da pokrene potrebne korake kako bi uskladila svoje akcije sa međunarodnom zajednicom u borbi protiv ISIL-a.
Ruski borbeni avion je oboren na sirijskoj teritoriji na oko 4 km udaljenosti od turske granice, tvrdi predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Današnji tragični događaj će prouzrokovati ozbiljne posljedice u odnosima Rusije i Turske, a naglasio je da ovaj čin Turske predstavlja zabijanje noža u leđa i Rusiji, ali i njihovoj borbi protiv islamske države i globalnog terorizma.
Rusija se odnosila prema Turskoj kao prema prijateljskoj državi, a ne samo kao prema susjedu. Ne znam kome je ovo trebalo, nama ne. Ruski piloti i avioni nisu bili prijetnja Turskoj. Oboreni avion izvršavao je direktan zadatak u borbi protiv islamske države, a vršio je preventivne napade na položaje terorista i uprkos tome Turska ga je gađala. Umjesto da je Ankara ostvarila momentalni kontakt sa nama, sve što znamo da je obavijestila svoje NATO saveznike.
Turska strana obratila se k svojim partnerom po NATO.
Sudbina dvojice pilota je i dalje neizvjesna. Lokalni komandanti sirijskih pobunjenika tvrde da su oba pilota ruskog borbenog aviona mrtva, ali za sada nema potvrde iz nezavisnih izvora. Potragu za pilotima otežavaju teroristi koji pucaju na spasilačke helikoptere. Pred ambasadom Turske u Moskvi okupljuju se mnogobrojni građani u znak protesta zbog obaranja ruskog aviona na sirijsko-turskoj granici. Hitnu istragu i detaljniju sliku incidenta zatražila je i Velika Britanija.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom vijesti o tajnom planu za njegovo rušenje koju je objavio Sputnik da je riječ o širem planu destabilizacije Republike Srpske, ne samo njegovom svrgavanju. Ruski Sputnik je objavio da bi se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik mogao naći na udaru snaga kojima nije po volji njegovo nastojanje da vodi politiku prije svega u interesu građana Srpske. Sputnik je naveo da je imao u vidu tajni plan djelovanja opozicije Republike Srpske, dogovoren sa određenim međunarodnim centrima s ciljem rušenja aktuelne vlasti u Republici Srpskoj, predvođene predsjednikom Miloradom Dodikom. Opširni je Predrag Vulin.
To je širi plan destabilizacije Republike Srpske, a destabilizacije nema bez slabljenja njenih institucija, odnosno autoriteta koji su u tim institucijama, prije svega Institut predsjednika i Vlade Republike Srpske, rekao je predsjednik Dodik novinarima u Beogradskom centru Sava, gdje učestvuje na naučnoj konferenciji o svjetskoj bezbjednosti.
Ali indikativno, slušao sam tu vijest Sputnika i ne znam naravno izvore na koji se to poziva, ali mi liči na jedan dokument koji ja imam, koji je daleko širi, koji je još predviđeno i druge institucije kako treba da budu oklevetane, kao što je RTS recimo, koji se stalno napada kao loš. Indikativno je da je sve svedeno navodno na neko moje rušenje. Ja nemam s tim problema, apsolutno. Naravno, to je jedan širi plan destabilizacije Republike Srpske, ali destabilizacije nema ako ne destabilizujete njene institucije, odnosno autoritete koji su tim institucijama, prije svega Institut predsjednika, Vladu Republike Srpske. Kada kažete da ne prihvatate odluke Narodne skupštine, a dio se te Narodne skupštine, onda je to destabilizacija Narodne skupštine. Jer vi ne želite da prihvatite sve ono što je važi u čitavom demokratskom svijetu, a to je demokratski donešena odluka Narodne skupštine. Kada to kažete da nećete, onda niste ništa drugo nego izdajnik ili rušitelj te Republike Srpske.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je da se tajni plan opozicije i međunarodnih centara moći za rušenje vlasti u Republici Srpskoj, koji je objelodanio Sputnik, može povezati sa onim što se već sprovodi u Srpskoj prema Republici i posebno prema predsjedniku Republike Miloradu Dodiku.
U ovom trenutku ne uklapa taj opšti scenario i Bosne i Hercegovine i cijelog regiona. I po svaku cijenu sada treba raditi na tome da se sruše ključni ljudi, a onda posebno predsjednik Republike, jer slabljenje predsjednika Republike kao najvažnije institucije, lakše se stiže do toga cilja koga oni žele imati.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da je već na sceni dio tajnog plana opozicije i međunarodnih centara moći za rušenje vlasti u Republici Srpskoj koji je objelodanio Sputnik.
Ono što ne valja u Republici Srpskoj se može popraviti, za to ima lijeka. Ali ako kroz federalne medije i kroz federalne projekte sa međunarodnim pokroviteljstvom počnemo da uništavamo Republiku Srpsku, od toga nema lijeka, tu se više ništa ne može popraviti.
Vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski ocijenio je da je cilj plana rušenja predsjednika Dodika dovođenje marionetskih političara na vlast da bi ispunjavali sve što od njih traži Zapad, koji smatra da je Srpska nezavršen posao u Bosni i Hercegovini.
Dok je predsjednika Dodika, bit će i Republike Srpske. Da plan postoji, to sam i ja čuo iz više izvora. Ako analizirate neke medije u Republici Srpskoj, bit će vam jasno da je to sve sinhronizovano i da nije slučajno.
Predsjednik Beogradskog foruma za svijet ravnopravnih Živadin Jovanović izjavio je da su Republika Srpska i njeno rukovodstvo već dugo pod pritiscima, jer određenim centrima moći ne odgovara to što rukovodstvo Srpske ne želi da dopusti reviziju Dejtonskog sporazuma.
I oni bi, eto, 20 godina posle Dejtona pokušali ono što nikome nije pošlo i pokušali bi ono što je i dovelo do rata da prave nekakvu unitarnu Bosnu i Hercegovinu koja je bila povod sukoba.
U današnjem saopštenju Partije demokratskog progresa u kojem se negiraju ovi navodi, kaže se da je i ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov rekao ministru inostranih poslova BiH Igoru Crnatku da navodi agencije Sputnik nisu zvanični stavovi Rusije, već da je riječ o uvidu u tajni plan neimenovanih centara moći s ciljem rušenja aktuelne vlasti u Srpskoj na čelu s predsjednikom Dodikom.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je danas da je za njega 25. novembar radni dan i da neće prisustvovati prijemu koju organizuju druga dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ivanić je podsjetio da Bosna i Hercegovina nema usvojen zakon o praznicima.
Za mene ovaj praznik praktično ne postoji jer ne postoji ni zakon o državnim praznicima. A onog trenutka kad bude usvojen i ako bude usvojen i prihvaćen od svih, tek tada će se stvoriti uslove da se neki praznik zajedno slave. Zato ja niti jesam, niti ću biti prisutan na obilježavanju tog praznika, niti na prijemu, jer mislim da nije dobro da se nešto proglašava praznikom BiH, a o tome ne postoji zakon. Dakle, za mene je 25. novembar radni dan kao i svaki drugi dan i ja ću ga sasvim radno provesti.
Predsjednik NDP-a Dragan Čavić izjavio je da odluka Ustavnog suda BiH o zahtjevu za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske mora biti u korist Srpske ako ovaj proces ne bude infiltrirana politika.
Nema osnova za tvrdnje da je 9. januar Dan Republike Srpske neprihvatljiv po bilo kom osnovu, jer je 2007. godine Zakon o praznicima Republike Srpske usaglašen sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, rekao je Čavić koji je član delegacije Narodne skupštine Republike Srpske, koja je učestvovala u javnoj raspravi pred Ustavnim sudom BiH povodom zahtjeva bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti Zakona o praznicima Republike Srpske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine na plenarnoj sjednici 26. i 27. novembra razmatraće zahtjev bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti Zakona o praznicima Republike Srpske.
I još o zakonima, ali ovaj put o zakonu o radu. Radna verzija zakona o radu konačno je ugledala svjetlo dana. Upućena je socijalnim partnerima koji do kraja novembra imaju rok da se izjasne o ponuđenom dokumentu. U resornom ministarstvu uvjeravaju da sva dosadašnja radnička prava ostaju i da neće biti ukinuta. Ključna izmjena odnosi se na ograničavanje roka trajanja kolektivnih ugovora na 3 godine. U prilogu Zorane Marković.
Novi zakon o radu se mora donijeti, naglašava resorni ministar Milenko Savanović. Zakon koji je na snazi su prevazišli sadašnji društveno-ekonomski odnosi, ističe ministar.
I praktično ovaj prostor, dakle prostor Bosne i Hercegovine, prostor Republike Srpske
je svjestan da mora ekonomiju podići na viši nivo, a to podrazumijeva i novu zakonsku regulativu u smislu razvoja realnog sektora, razvoja zapošljavanja i veće frekvencije tržišta rada.
U ministarstvu uvjeravaju da dostignuti nivo prava radnika neće biti ukinut. Načelnik odjeljenja za radno-pravne odnose Rajko Kličković.
Da li je pauza, da li je porodiljsko, da li je godišnji odmor, kolektivni ugovori, znači da sva ta prava nisu dovedena u pitanje. Drugo načelo je da se poštuje dostignuti nivo socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja. Treće, da se moraju i dalje zadržati svi standardi međunarodni koji su implementirani u naš rani zakon o radu i da moramo voditi računa o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
U Uniji udruženja poslodavaca Republike Srpske ističu da će analizirati dostavljeni materijal, ali smatraju da se ne bi trebao razmatrati po hitnom postupku. Potpredsjednik Unije Saša Trivić.
Ono što po nama nije dobro je to što se pokušava do kraja decembra da se usvoji po skraćenom postupku, po hitnom postupku taj zakon, tako da nismo sigurni koliko ćemo imati prostora da dođe do usaglašavanja socijalnih partnera.
I Savez sindikata Republike Srpske dobio je radnu verziju ovog zakona. Smatraju da je vlada odlučila u tajnosti da sama izradi novo zakonsko rješenje u kojem se, kako navode u saopštenju, već naziru loša rješenja za koje će odgovornost nositi resorni ministar i vlada. Mogućnost da ovaj zakon ide po hitnom postupku je za sindikat nedopustiva. Kolektivni ugovori ograničeni su na 3 godine, ministar Milenko Savanović.
To znači da će svake 3 godine poslodavci i sindikat sjesti razgovarati, što je sasvim korektno i pošteno. Jer pazite, nekorektno je definisati pravo u neodređeno vrijeme ako vi nemate odakle crpiti pravo. Mi moramo biti svjesni činjenice da prvo se nešto mora napraviti, to se mora prodati, to se mora tržišno valorizovati da bi mogli iz toga crpiti pravo.
Kao jedno od predviđenih novina uvodi se mjera novčanog kažnjavanja radnika. Poslodavci nemaju zamjerku na ovaj prijedlog. Potpredsjednik Saša Trivić.
Naš zakon nije imao tu prelaznu, ajde kažem, kaznu. Znači, mogu se radniku ništa ili se mogu dati otkaz. Onda je bolje imati jedno upozorenje prije toga, da kažem, slušaj, prešao se preko crte. Znači, to nije po nama uopšte protiv radnika, nego čak poboljšane za jedne i za druge.
Socijalni partneri 30. novembra imaće razgovore sa resornim ministarstvom na kojem će iznijeti svoje prijedloge i zamjerke i na kojem će se pokušati usaglasiti o novom zakonu o radu.
U dnevniku Radija Republike Srpske još možete slušati.
Suđenje Oriću nakon odluke Haškog tribunala.
U Podmajevičkom selu Mirosavce održan pomen za 104 Mirosavačka novomučenika koje su na svirep način ubile Ustaše 1941. godine.
Patrijarh Irinej pozvao Srbe koji su ranije živjeli na Kosovu i Metohiji da se vrate.
Haški tribunal odbacio je kao neosnovan zahtjev odbrane ratnog muslimanskog komandanta u Srebrenici Nasera Orića da bude obustavljeno suđenje pred pravosuđem Bosne i Hercegovine. Odbrana je tražila od tribunala da sud BiH naloži obustavljanje postupka zbog toga što je, kako su tvrdili, za iste zločine za koje se tereti u BiH Orić već oslobođen u Hagu. Na negativan odgovor iz Haga odbrana je najavila žalbu.
Početak glavnog pretresa Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću za ratni zločin protiv srpskih zarobljenika u Srebrenici nije preciziran na današnjoj statusnoj konferenciji. U ovom predmetu tužilaštvo je najavilo izvođenje 30 svjedoka i predočavanje 63 materijalna dokaza.
U Podmajevičkom selu Mirosavci održan je pomen za 104 Mirosavačka novomučenika koje su na svirep način ubile Ustaše iz Koraja i Čelića 26. novembra 1941. godine. Ustaše su na krvničku egzekuciju povele 105 ljudi, od kojih je jedna žrtva uspjela da se spasi bijegom. Opširniji u prilogu Mirka Trivkovića.
Od 104 Mirosavačka novomučenika koje su ubile Ustaše muslimani iz Čelića i Koraja 26. novembra 1941. godine, 64 žrtve su iz porodice Jovanović. Pokoj su preživjela samo dva Jovanovića, Borko koji nije bio u selu i Milorad koji pobjegao sa gubilišta. Nažalost, ovom zločinu se ćutelo više od 5 decenija. Mlađe generacije skoro da ne znaju ništa o ovom srpskom stratištu, kaže Pano Lazarević, osnovac iz Lopara.
Nisam znao doskoro, možda prije godinu dana, djed mi je tako pričao i tako sam čuo.
Za Duška Stevanovića, osnovca iz Lopara, pomen žrtvama je i čas istorije.
Došli smo da odamo počast Srbima koji su stradali na ovom mjestu 1941. godine i dužnost je svakog Srbina da dođe da podsjeti ovo mjesto.
Mirosavačkim novomučenicima od crkvi Svetog Sisoja u selu Pukiš posvećena je freska koja simbolizuje njihovo nevino stradanje. Među žrtvama najviše je bilo djece od kojih je dvoje rođeno u godini stradanja 1941. kaže protojere iz Stavropor Slavko Maksimović.
Godina rođenja djeteta 41. 39. 35. 32. i tako dalje. Dakle, djeca, žene i starci pobijeni su na ovom mjestu.
Srećom, istorija se nije ponovila 1992. godine u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Srbi su dužni da njeguju kulturu sjećanja, navodi Rado Savić, načelnik opštine Lopare.
To su bili civili svi i poginuli su od praktično fašista, jer Nezavisna država Hrvatska je bila fašistička tvorevina. I ovo je mjesto antifašizma i mi to moramo jasno reći svima.
Mirosavci u Loparama i Srpske Dubravice u Brčkom svjedoče o srpskom stradanju u Drugom svjetskom ratu u ovom dijelu Republike Srpske. Nažalost, zločinci nikada nisu ugledali lice pravde.
I još informacija iz Republike Srpske. Za razliku od protekla tri dana kada su mnogi dijelovi krajine zbog snježnih padavina ostali bez napajanja električnom energijom, danas je situacija nešto povoljnija. Veći dio Krupina, Uni, Kupresa i Oštre Luke dobio je električnu energiju. Trenutno situacija je najteža u istočnom Drvaru gdje je cijela opština četvrti dan bez struje. Opširnije Slaven Dimitrić.
Neprohodnost novog puta Ribnik Istočni Drvar koji nije uvršten u mrežu za održavanje puteva razlog je što mještani Istočnog Drvara četiri dana nisu snabdjeveni električnom energijom. Istakla je načelnica ove opštine Milka Ivanković. Nestanak struje izazvali su kvarovi na vodovima na području Ribnika, dodala Ivankovićeva.
Niko nas ne čuje, znači nema struje, nema televizije, nema radija. Stalo se u ovom prilikom apelujem na puteve Republike Srpske i direkciju da pokuša iznaći rješenje čišćenja i održavanja novo asfaltiranog puta.
Port parol Elektrokrajine Predrag Klincov potvrdio je da njihova ekipa i neophodna mehanizacija teško dolazi do Istočnog Drvara zbog neočišćenih puteva.
Ima i više snijega i vjetra i, da kažem, nepristupačni su također putevi.
Snježne padavine prouzrokovale su kvarove u isporuci električne energije u opštini Oštra Luka, gdje su Mudronjić, Japra, Gornja Kozica i Tramošinja bez napona već pet dana. Situacija bi trebalo da bude normalizowana do kraja dana, rekao je načelnik Oštre Luke Dragan Stanar, dodavši da je isporuka električne energije u centralnom dijelu opštine redovna.
Moram da kažem da sam nezadovoljan jer naprosto u mom mišljenju snježne padavine koje su pale nisu tog intenziteta bile da se pet dana situacija na terenu ne može stabilizovati.
Zbog kvarova na dalekovodima naselja Mušević i Ponor u opštini Krupa na Uni i dalje su bez struje. Na području Banjalučke regije bez električne energije je Bronzan Majdan, a radna jedinica Prijedor uglavnom je sanirala kvarove, osim na trafostanici u Gornjem Razboju.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka danas su usvojili nacrt budžeta grada za narednu godinu u iznosu od 128 miliona 279 hiljada maraka, koji je za 8% veći u odnosu na rebalans budžeta za 2015. Nacrt će biti upućen na javne rasprave koje će biti održane od 26. novembra do 4. decembra. Sjednicu pratila Mirjana Grabiš.
Nacrtom budžeta sredstva za projekte u poljoprivredi povećane su za 7%, dok su sredstva za subvencije za novo zapošljavanje i samozapošljavanje smanjena, iz razloga što će se finansiranje zapošljavanja vršiti indirektno putem ulaganja u poslovnoj zoni u Ramićima, ističe gradonačelnik Slobodan Gavranović.
I ove godine je preko 3,5 miliona ukupno direktno i indirektno za poticaje za razvoj privrede i kroz zapošljavanje ili subvencije, ali i kroz ulaganja u infrastrukturu naše poslovne zone koja treba što prije da da rezultate sa novim radnim mjestima.
Porez na nepokretnosti planiran je u visini od 8,4 miliona, što je za 60% više u odnosu na rebalans za ovu godinu. Odbornik PDP-a Zoran Talić smatra da je to nerealno i da se bazira samo na prognozama bez garancija.
Znači, ne postoji nikakva garancija da će on uspjeti naplatiti porez na nepokretnosti za 8,7 miliona koliko su projektovali, jer kad vidite da je to povećanje stavki za 3 miliona.
U najvećem gradu Srpske naredne godine za kapitalne izdatke planirana su ulaganja u iznosu od 19,5 miliona maraka. Biće realizovan projekat izgradnje mosta u Česmi, a planiran je i nastavak rekonstrukcije tvrđave Kastel. Jedan dio sredstava namijenjen je i za sanaciju kulturnog centra Banski dvor, kao i izgradnju vrtića i doma zdravlja u Kolima.
Prije sporta je još jedna informacija sa Kosova. Njegova svetost, patrijarh srpski Irine, i danas je pozvao sve Srbe, bivše stanovnike Kosova i Metohije, da se vrate svojim domovima i hramovima, te čuvaju i sačuvaju ono što su primili u nasljedstvo, a to je, kako je naveo, sveto Kosovo i Metohija. Sveti kralj Stefan Dečanski poručuje nam danas: Srbi, držite se svoje vjere, napomenuje patrijarh Irinej, koji je danas služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Visoki Dečani.
U manastiru Visoki Dečani danas je svetu arhijerejsku liturgiju povodom ktitorske slave tog hrama Sveti Stefan Dečanski služio patrijarh srpski Irinej u sasluženje vladika Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija, Timočkog Ilariona, Raško-Prizrenskog Teodosija i Frankfurtskog i Svenjemačke Sergija.
Fudbaleri Barcelone bit će večeras domaćini Romu u derbiju petog kola Lige šampiona. Opširniji Aleksandra Perić.
Fudbalerima Barcelone dovoljan je večeras i bod protiv Rome kako bi osigurali osminu finala Lige šampiona. Trener Barcelone Luis Enrique očekuje da italijanska ekipa odigra napadački večeras.
Očekujem drugačiju utakmicu od one u prvom kolu, jer su Romi sada potrebni bodovi. Za njih je važno da odigraju utakmicu na visokom nivou. Očekujemo mnogo otvoreniju utakmicu od one prve.
Rudi Garcia, trener Rome, nada se da će se njegov tim vratiti neporažen s gostovanja.
Osvajanje boda na ovom stadionu značilo bi mnogo za moju ekipu. Znam da bi voljeli da pobjedimo, ali malo ko može da savlada Barcelonu na njenom stadionu. To je jedan od najboljih fudbalskih timova na svijetu.
Utakmicu Barcelona-Roma od 20:45 prenosit će Televizija Republike Srpske. Plasman među 16 najboljih ekipa ranije je osigurao tim Zenita, a osim Barcelone šansu da prođu dalje večeras imaju i Bayern, Olympiakos, Porto, Chelsea i Valencia. Advokat predsjednika Evropske fudbalske unije Michela Platinija kaže da je Međunarodna fudbalska federacija zatražila doživotnu suspenziju njegovog klijenta. Prvi čovjek UEFA trenutno odrađuje suspenziju od 90 dana zbog umješanosti u korupcijski skandal, pošto je otkriveno da je primio 2 miliona evra za savjetovanje predsjednika Svjetske fudbalske federacije Sepa Blatera, koji je također pod suspenzijom, ali se i nalazi u središtu istrage zbog velikog skandala u svojoj organizaciji.
Sutra u Republici Srpskoj na zapadu i istoku oblačno, ostalim krajevima promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Opširnije Igor Kovačić.
U 13 časova izmjereno je u Ham pjesku minus 2, na Čemernu minus 1, u Sokocu, Kalinoviku i Krupi na Uni 0, u Srebrenici i Bijeljini 1, Nevesinju, Mrkonjićgradu, Ribniku, Banja Luci, Zvorniku, Srpcu, Šipovu i Doboju 2 stepena, u Gacku i Prijedoru 3, Rudu 4, u Foči i Višegradu 5, Bileći 7, te Ljubinju i Trebinju 8 stepeni. Sutra ujutru na zapadu, sjeverozapadu te istoku i jugoistoku oblačno u kotlinskim predelima s maglom. Od jugozapada do juga i na sjeveru i sjeveroistoku bit će pretežno vedro ili sa umjerenom oblačnošću. Tokom dana se zadržava suvo i promjenjivo vrijeme sa pokojim sunčanim intervalom. Popodne i prema večeri ponovo u većini predela oblačno. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, na jugu do 6, a u višim predelima od minus 6. Lokalno u planinama na jugozapadu i do minus 10. Najviša dnevna od 0 do 5, na jugu oko 11, u planinama malo ispod nule.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Napad na policijsku stanicu u Zavidovićima, sumnja se na terorizam.
Dodik pozvao na konferenciju u Beogradu na ujedinjenje u borbi protiv terorizma.
Turska vojska oborila ruski borbeni avion, saučesnici terorista pucali u leđa Rusiji, izjavio Putin.
Predsjednik Dodik izjavio povodom vijesti o tajnom planu za njegovo rušenje, koju je objavio Sputnik, da je riječ o širem planu destabilizacije Srpske, a ne o njegovom svrgavanju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir